بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: خوف خدا، خوف آخرت، اللہ سے عذابات سے خوف. کی سلسلہ جی آیات ختم دلی، سات آٹھ آیت ہو دی، ایتا تقریباً 15-16 حدیث سے یہ حدیث ہو جکن دے ہم کے سامنے، جکن دے مضامین، جکن دے پیغام دیتا تو یہ کو ذرا غور کلان خوف پیدا داتا، لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چکڑے حدیث بیان کہہ لے یعنی سانگ لے کہا فرماؤ لے تیز ساتھ ساتھ ایک جملہ معترضہ کہاں تھا وہ صادق المصدوق جے کہیں سانگ لے کہ اپنی سانگنا ہم تھا بالکل سچا صادق صادق القول تین جے کہیں سانگ لہا تین بالکل برحق انی صحیح انی المصدوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دون صفت اللہ تین نبی آجی بیان کے لئے ایک صادق ایک مصدوق صادق صحیح ذب تلو حق ذب نے سچائی تے ذب نے سانگ تلو انی مصدوق بلان جے کونہ چی تصدیق کرون ہوتا اللہ تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کہیں سانگ لے اپنے سانگنا ہم تے بالکل صحیح بالکل سچ یعنی جے کہیں سانگلے مانچے تک صحیح قرار دے لیں ان جی سچائی پر ایمان آ لیں اللہ تفین جے کہیں اللہ سانگچے ہوتے سانگلے تو ان کی سانگنا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مانچے کہا گئے لے تصدیق کہے لے تائید کہے لے یعنی ٹھکرے والا ہے ٹھکرے والی مانچے ٹھکرے والے عام طرح پر دکھوں دے ایمان آ لیں الصادق المصدوق تین حدیث کا فرماتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ تمچے تلے ہر ایک لو اپنی ماما جی پوٹا بدر 40 دس تک نطفہ رہتا یعنی نطفہ جتا رحم بدر ہوتا یعنی 40 دس تک تو نطفہ رہتا اللہ تعالیٰ کی مصلحت اللہ تعالیٰ جی کونتے 40 دس تک جی کونتے دور مقرر کہلا تھا 120 دس تین جو کن تو نطفہ عملہ تو حبولیتین رحم بدلواتا دنیا نطفے جو کن نے ملتا تین 40 دس تک ایک حالت در رہتا نطفہ جی حالت در رہتا انہیں انتے جمع کروں ہوتا ایک تھاوا پر جمع کرتا نطفہ حتی نطفہ تن تے من 40 دس پورا زالہ مگ سمیکون علاقہ تن مست زالہ علاقہ ذات علاقہ علاقہ بلن جمل رخت رخت جملہ من تکا قابل جے علاقہ بلتا اجانو پڑے کا ہو تو نطفہ ہو تو منی تو مجموعہ نطفہ تے مگ 40 دسا مگ تکا دلے رختہ جی شکل تے بدل لے جمل رخت زالہ اتے تیرے پر 40 دس گزرتا 80 دس زالہ سمیکون مزغتن مستدالی تیجی مک تیجی حیات انتی شکل بدلتا انی ماسا خانکاب تا تبلیل لاتا ماسا خانو دالی ایک بوٹی بلا پا دکلی جی ماسا خانو مزغا تیجی پر کو 40 دیز گزرتا انسانی خلقت خلقت انسانی اپر دکرم تیجی کٹے دور گزرتا اللہ تی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیجی وضاحت کرا قرآن آپ دکھوں تیجی وضاحت تیجی پر تفصیل اللہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم تیجی وضاحت کرن زالہ ہمک اتا قابل ہے 40 دیت ایک سے 20 دیت گزرلا ہمک ماتا تے خانو گل ہے تیجی پر شکل ایتا نا کان آزا تمام دکان تے سے اللہ تعالیٰ تیجی پر دکان تے کرو گا سا هو اللہ الخالق الخالق البار المصور آجی آئے پڑھ لی آئے المصور شکل دیتا تصویر دیتا ہاں اللہ کی قدرت تفصیلات دوستی ضرورت تین اللہ کی قدرت کام کرتا اللہ جے کہیں شکل دوں ایسے تھے نطفہ کا نطفہ جی کا حقیقت نہ ہے عام طور پر نجیس بولتا حالانکہ نجیس نہ ہے لیکن بہرحال غریز ہاں دیکھا حقیر وہ ہوتے ایک حقیر پانیا جو کہ اللہ تعالیٰ شکل بدلوتے ایک سے بیس دساب سے جو کہ ایک مشکل کرتا ایک مصور تصویر سن جو کہ تمام آزا انسان آتی جو اندھے تیبتا پیدا تھا یعنی ظاہری شکل دادا تیجی اے محسوم مایورسل الملک فرشتو فٹان کرتا اللہ تر میں ایک فرشتو ہوتا اور ہمیں مادر بیتر ہوتا ماما جے بوٹا بیتر رحمہ بیتر ہوتا فرشتو فین فقو فی روح انی تو تیبتا روح فکتا ایتا جو پڑھ لو تی مادا ہنکار تکا دلے جو پڑھ لو حرکت پیدا لے ایک سے بھی دسا میں حرکت پہ جائے ایتا انی قیمت ہے وارو جاتے رہتا نو ماس آٹھ ماس پورا علام نو ماس جو کنتے اللہ تعالیٰ جی کے مقرر کہلا دے ویو مرو بیار بھی ایتے ہجے پر غور کرتے چار چیزا تو حکم دے ہوتا تھے فرشتہ ایتا روح پڑھ لی روح گھٹ لا مک بعض روایت ہے تو فرشتہ خود پوچھتا ہجے بارات کا حکم آشے گا فرشتہ خود اللہ کا سوال کرتا دیکھا ساؤنڈ ہوتا ہے مسلم شریف کی ایک روایت کی طرح سے کہتے لوہ محفوظ بدر جے کہیں سے چپل برو لوہ محفوظ بدر فی لوہ محفوظ تے بدر جو کہ کائنات کی تمام چیزوں درج ہے تمام کی تمام چیز جے کہیں جاؤں چاہے سے الگ ترتیب ون بائی ون حالات جے کہیں پورا ترتیب جو کہ لوہ محفوظ بدر ہے ہر انسان کی شکل جن کا موجود ہے ہر انسان کی شکل موجود ہے ہر انسان اوپر کا حالات گزرتے ہیں سب وہ تیگا برونے سے پوری تفصیلات سے برونے سے ایتا ہنگا فیو یہ روایت ہے متفق علیہ روایت امام مسلم امام بخاری دنیا بیان کہلا ویو مرو بیار بھئی کلمات انت فرشتو جو کنے فرشتن گلو دو تو روح فکلا تھے تیمت فرشتہ حکم دینو تھا چار زاپنا کو چار کام کرو گا رزق ہی سمان پر رزق تیجی کٹی رزق ہے رسک برو بروں گا کیوں برو نہ تھا پیشانی کو کفال جب ہاں بادا نے بولا ہاتا کو برو بعض علماء بولا کہ ایک چپ تھا سب چپ بولا تھا موقع آسانی سے ہو پڑتا موبائل آتی جو کہ چپ بولا تھا کاکا سے نو آئی ڈی ایسے ایسے ہاں ساری دنیا دیکھتا ایسے بولا بنا ہر نا کٹی لائبریری جی لائبریری جو کہ ایک ایک چپ چپتے یہ تھا دکھلو چاہیے موبائل تو ایک چپ ہے کہاں سے کہاں ہے دیو سر ایک چپ جو کہ رہتا ہے ایک چٹی گرم جو ہوتے جس لاگون ہوتا لاگون ہوتا ہے جسم ہوتا ہے بہرحال بروں ہوتا کا رسک روزی تیری کٹی روزی رہتی رہی وہ آ جلی تیجی زندگی کٹی زندگی تو کٹی عمر تیجے ہے پر مکمل حساب ورشے ماس بیس گھنٹے منٹ سیکنڈ سب برو سانس کٹی سانس گھن لو پیدا ڈالا ہوں مرتا ते सासू बरं होतं एकटे सासू घेतलो एकटे रिस्क खातलो तर हर जीवची तफसिलात तरी आहे जेथे अनाज असे हर किस्माचे अनाज कोणते कोणते अनाज ते किस्मत अल्लाह बरवला दे कोणते कोणते फल फल फ्रूट ते किस्मत अल्लाह बरवला दे कोणते कोणते किस्मत जानवराचे मांस आणि जो ते असे आणि केटे पाणी तमाम चीज तफसिलात त्यांनी बरं होता एक चीज को कमी जाना है त्यानं थोडे मौत ये कोण आहे एक साथ बाकी हे तेता को मौत येणार एक दानो बाकी हे तेता को येणार एक कतरा असे बाकी तेता को मौत येणार पूरा गाव का एक रिस व आजल ही दुसरे आजल त्याची उमर बरं होता व अमलही त्याचं अमल बरं होता कोणते अमल करतलो निक्के करतलो खराब करतो सव बरं होता नेक अमल जे काय तो करतलो ते को बरं होता जे काय खराब अमल करतो ते को बरं होता सवची तफसिलात राहिली व अमली ते मग व शकीयुन व सईद हे बरं होता की तो शकी का सईद बदबخت का नेकबخت ते को बरं होता पैदा झाले हालांकि बरं असे लव्हे महफूज भी तर कायनात पैदा जाऊन पुढे तर बरं असे हर एकला बारच बरं असे कोण साथ सईद कोण शकी कोणाचे का अमल कोण जन्नती कोण जहन्नमी पूरा डिटेल दिखा असे तेमच ते असल फाईल असल तिघा बरं असले तिघा ते जखिरा टुकून जो करून त्याचे वक्तन तो वक्तन जे कोण इन्सान जे कोणती रूह दुनिया ते इथली वडे आणि जे कोण ते फरिश्ता सैन त्या तालुक आहे ते फरिश्ता ती फाईल अलग जण होते कधी हे इन्सान म्हणताली जे कोणते एकटी चीज तू कोणते तुझ्या हवाला तो तेवढं पलम बरं होता या आता अल्ला ताला तर्फे हुकूम मिळतात बहरहाल एकटी चीज बरं होतं व शकीन व सईद आता हिजो पर आम्ही गौर केला जो कोणते असे इन्सान जुगंध यायचे आणि ते किती फिकीर लायक जाऊ का सगळं आपल्या बारात कोणी सांगू शकता आमच्या बारात का भरून गेला रोजी आणि अजल काय वडी चीज नाही वडी चीज नाही बोला की रोजी मिळते रोजी अल्ला तला जेथे असे इन्सानांना मिळतात अजल कम असे ज्यादा असे उमर आपली पुरा कथा होता लेकिन हिगा टून गेला आणि अमल जो कोणते आहे ते अमल को बोलाव का अमल आम्ही करते होतो ते अमल भरून असे खरे आणि त्याचे मग असं चीज पळवची शकी व सईद के शकी का सईद आमच्या बारात का भरून गेला कोणा को सांग कळता दुनिया तो कोणा को कळला चाहे तो वली जाओ या कोण का तो जाओ असलन जो कोणते हे त्याच्या कृष्णते का भरून गेला सकावत भरून गेली का शहादत भरून गेली कोणा को कळला बसा अवकाश जमते माणूस त्याची वजाहत अल्लाचे नबी खुद फरमावले पला के फवल्लजी ला इलाहा गैरु ते अल्लाची कसम ते शिवा कोणी माबूद नाही याने अल्लाची कसम फरमावतात की इन अहदकुम के तुमचे तुलो एक बोलो जन्नत जन्नत वालाचे अमल करता जन्नती अमल करता आणि तेजे आणि जन्नते दरम्यान सिर्फ एक जिरा एक हात राहता एक हात एकटी बगला पाहला ते जन्नतेचे अमल नेक अमल करते 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 नेक अमल जनते दुसरी वाट जनतेची वाटे बरं वाटे नेक अमल करते वाटे आणि जन्नत एक हाता बघला असे फयस बेखो आले हिल किताब किताब आणि ते बारा जे काय बरं गेला आलो हे महफूज भीतर ते किस्मतीत जे कोण फरिश्ता जे पैदाईश ते मावर 120 दिवसाला मग किस्मत बरं गेला की ते साबित जाता ते पुढे येतात बरं गेले जे कोण ते आगे येतात फयस बेखो आले हिल किताब पया अमल व्यामली अहली नार आणि अहले नार जहन्नम वाला तो अमल करता पय दखल हुआ आणि इसी जहन्नम तो अल्लाह मुझे इन तुमची समाजी हिफाजत करो सगली आणि अफसोस का जिंदगी सगली नेक अमला तो गुजरली दुनिया दगा नेक वलखली तो खुद आपला नेक वलखलो मुतमईन वाटे लेकिन बगला पावला मग मरुचे बगला बगला आला मग अखेर उमरे तो जो कोणते इसलिए काम तो कहलो के ते काम जहन्नमा दौरचे होते आणि त्याचे सबबान तो सीधा जहन्नमात गेले भीमचं मकाम होय का खौफ हेजन पैदा कोणा को कळला चाहे तू कोण का तो माणूस जाओ कोणा आणि काफिर एक मुश्रिकाओ को आम्ही दुखून द्यायचे त्याचे कुफर आणि शिर्क सन नफरत जरूर राहू का लेकिन ते बारा आम्ही फैसला करू शकेन तो जहन्नमीकच बोलू ते का अगर इमानाचा खात्मा झाला जन्नती झालो आणि कोणतं इमानवाला बारात कोणतं मुसलमान बारात आम्ही बोलू शके ना की तो जन्नतीकच बोलून जन्नत इमान असे घेता इस्लाम पर अमल करते वाटे नेक अमल करते वाटे बराबर आपल्या ठाव अल्ला इब्रतु बिल खवातीन خاتمہ عبرت انجام کا سے تیجو بدلو خاتمہ کہیں بدلو تو بلانجو خاتمہ اگر ایمان بدلو تو جنت ارے خاتمہ کہیں بدلو کون سمجھ سکے نا ہمیں ہم سے بارہ سمجھ سکتا ہوں دوسرا بارہ سمجھ سکتا ہوں تاکہ جنتی من دنیا اپنا سمجھ سکے نا ہاں اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کنا بارہ کچھ سانگلے جنتی بول تو جنتی جی کو نہ بارہ جہنے میں سر تو جہنے میں پھر تو کہیں شک شباغت نہیں کہ اللہ طرف سے ساؤں کے لیے چیز تھی لیکن تجالہ تو وہی ختم گلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ میں قرآن نازل دیتے تھے ختم دالم اتنا پنہ کو ساؤں سکے صحابہ کو ساؤں سکے نا تابعین ساؤں سکے نا اتنا موجودہ دور کے اولیاء کو ساؤں سکے نا کنجو ساؤں سکے نا پنا بارہ تو جنتی آ جانے میں امید دھرم سے یعنی اللہ کی ذاتی جو کہ امید دھرم سے ہاں یعنی ظاہر کو جگہ اللہ کی ذاتی میں امید کرتا کہ بولے وہ جنتی جنتی اعمال کہلاتے مگر اصل انجام کا تو کا پھر ٹھکانا کو پنہ کو کرنا تاکہ وہ بھیوں سے مقام ہو وہ ان آد حکم دوسرے تم چیت لو کون ایک لو آپ یا ملو بھی عمل یا اہل نار اہل جہنم تو عمل کرتا جہنمی مانتا تو عمل کرتا رات دی کفر ہے شرک ہے یا مسلمان ہٹے ترین جگہ تھے نوزی جی فکر نہ ہاں شراب پیتا سوت کھاتا تمام برائی ہوتی طرح سے جہنما کی واٹے پر پھوڑوں واٹے ہوتے واٹے جہنبا کی ہوتے واٹے ہوتے واٹے ہوتے واٹے جہنم ایک ہاتھ بگلا ہے یعنی ہتا یقون ماں بہن و بہنا اللہ زیرا تیزی یعنی یعنی عمل کرتے کرتے عمر کے آخر پر پولا دے تیزی یعنی جہنما کے دھرم نے ایک ہاتھ باقی ہے اتنا بس ذرا عمل کرے جہنما تو سیدھا جہنما کر سوچے فیس بکو علیہ کتاب کتاب جے کہ بڑوں گلی سے کئی بار کی سبقت کرتا پڑے تھا کہا بنوں گا کہ یہ بار لوہ محفوظ بنوں گا لو جنتی بول زندگی بھر کہہ لو برائی زندگی بھر کہہ لو جہنما کے کام آخر پہ تو بڑوں گیلی کتاب سامنے آئی لی پھڑے گیلی یعنی فید فیا عمل بیا عمل اہل جنتی فید کھلوا جنت والا جو عمل کرتا یعنی جنت دخل کرتا تو یہ قسمت قسمت ہے تمام کہا تھا وہ امی مطمئن نام بیچو سکے نا کون دالانوں مطمئن نام بیچو سکے نا کنہ بارا ہمیں فیصلہ کر سکے نا اپنی فکر کرو کا ڈالے اپنی فکر کو ڈالا ہم تو انجام کا تھا تو لوگ رات ہی ہکس فکر رہوں گا اللہ والا ہکس فکر میں ایک عمل کروں رات ہی رڑوں ذکر اذکار کر رہا ہوں کہ کہتے ساؤں سکے نا مجھے بھارت کا بھروں گلا ماما کے پوٹات کا بھروں گلا میں محفوظ ابھی تک کا بھروں گلا میں عمل کرتے بیٹھے ہوئے سبوز ہے لیکن مجھے بھارت کا فیصلہ جاؤں گلا ماں کا کہیں کر لیں کنہ کو کہیں کر لیں تاکہ سب بھیتے رہے بھیتے رہے اللہ دعا کرتے رہے مانگتے رہے ہاں ایمان پر خاتمہ جا لو ان شاء اللہ بس چتا خوشی سے دیس تو سنا تو دیس حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے جلیل القدر امام چار امام ادھر امام مالک امام بحنیفہ امام مالک امام شافعی امام محمد ابن حنبل امام اہل سنہ بلتا ہیں کا زبرد امام موتا سکرات تاریخ علی موتا سکرات تاریخ علی آنی جو کون دے شیطان تین سمجھ میں آئے آنی شیطان سامتا میں کہا احمد تو مجھے ہاتھ آڑوں چکلو رہے تو مجھے ہاتھ آڑوں گے لوگ اللہ اللہ اطراف تو سمے گھروں ہٹے سکرات تاری ہے سم میں کلما کی تلفین کرتا لا الہ الا اللہ بولتے ہٹے اور نہیں بولتے ہٹے لا مانچے کا اول خوشے ادھر والے امام ادھر والے محدث کا بولتے ہٹے لا بولتے ہٹے کونا ہینگ کا لابھ بلنا ہے شیطان سامنے آئے لاتے یعنی تو سامتا تو یہ ہاتھ اپن اپن گیلو ہاں تو اپنے ہاتھ اپن گیلو چکلو بھون بلتے بڑے شیطان پرانتا ہے اتا کو میں تجھے مطمئن نہ ہے خاتمہ بخیر ڈالو کلمہ موت اتنی میں کلمہ پڑھ لو یعنی کلمہ پر میں گزر لو اتا کر جو کہ نہیں مطمئن نہ ہو سکتا یہ گڑھے میں ہوش آئے لو تین کا یہ گڑھے میں ہوش آئے لام پوچھتا کہتے میں کہیں بولتے تو کام تمہیں ہمیں تم کا کلمہ کی تلقین کرتے تھے ان تمہیں لا لا بولتے ہوتے نوئی 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 بولا ہم کا سما کو تشویش دلی ادوڑی من سے یعنی کلمہ تلقین کے لا بولتا پڑھنا بولتا کھا معاملہ کام سما کو پریشانی نہیں ہوئی لیکن کی ظاہری شکل ہوتی میں نے تم کا لا بولو لو نوئی شیطان وہی سامنے آئے لو تو ماں کا بھڑکو دو تو ان تو ماں کا اطمینان دلو تو کہا رام تو یہ تم مجھے ہاتھا بن گے لو تجھے پہ اتنا کہتے مت ہاتھا لاگا لام دوں میں تیکا بول لو کہ میں مطمئن نہ ہے میں مطمئن نہ ہے جو کون دیکھے لا تیکا جواب دے لو تو میں گڑھے میں جو کون دیکھے کلمہ پڑھ لیں گزر لو आणि अल्ला सांगूचा मस्तक साहेब ना अल्ला वाले अखेर सर आपले बारात जुगून ते फिकरमंद राहतात आणि मुतमईन राहतात की दुआ मुस्तकिल करते तमाम बुजुर्गांनी जगन आमचा वास्ता पडला आणि जगन आमचा त्यांच्याशी राहण्याचा मौका झाला सम्मा बारात जुगून ते यकिनी तवाबर सांगूचा का होला सम्मा को फिकर होते आपल्या अंजामची बा आपल्या आखरेची आखिबतेची इमानेवर खातिमाची तर हो खाऊ हो त्याचा शेवटी आमचा कन्युक कल्याण ताकत आम्ही बसून सोजू का जुगंधे आमचं अंजाम का जातलो हा आम्ही करता होय लेकिन अल्लाची जातीन उमेद धरू का केतो नवमी जाऊन जे उमेद धरूचे आपल्या आपल्या हातीन जेतले का जाता तेतले करते होसुजे आणि आपली कमी कोताही उपर इस्तफार करते राहूजे अल्लाकडे माफी मागते राहूजे आणि खातिमा बखरची दुआ करते राहू हे जे अलाव दुसरं कोणतं चारण इन्शाल्ला मोहताबर खातिमा झाला मग तो दिस सना को दिस तो दिस सना को मोहताज मांचे रटे वाटे खानदान रिश्तेदार समजून झुकवून दे लेकिन तो दिस ते सणाचो दिस एक शायर बोलता अंतल्लजी वलदत का उम्मुक बा किया अंतल्लजी वलदत का उम्मुक बा किया वन्ना तो हौल के हकून सुरूरा तू कोण कलता तुका तू जेता पैदा आलो तो तू रटे रटे दुनिया पर आयलो आणि समी मांचे हस्ते होते आमचे चढू झाले हा खुशी घरात घर फजहद बिनफ्सी का अंत कून इजा बकौ ती हाल नफ्सी का जा हिकम मसरोरा येतात दुनिया दायला ते येतात तू आपल्या इतकी कोशिश कर के जेता फजहद बिनफ्सी का अंत कून इजा बकौ जेता तू मरतो ते मी तुला समी उरतले घरवाले समी उरतले ते लेकिन तू हसते खेळते बसू का दुनिया इमाने पर खातिमा राहू का आणि हसते दुनिया तू बसू का ते ही कोशिश कर ती कोशिश का इमानेची फिकर आमालची फिकर अल्लाकडे मुस्तकिल दुआ आणि जो कोण त्याचे अहले हुकूकची अदायगी गुन्हा भोसू वरून राहते असल सफावत मासियत असे आणि असल जो कोण त्याची शहादत नेकी असे अल्लाह तुला आमचं तुमचं समाज खातिमा बखैर करो आमचा तुमचा समाज जन्म नसीब करो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ رحم فرما کرم فرما فضل فرما ایمان جب پر خاتمہ نصیب فرما موتا سختی آسان فرما اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما جہنم آگ چمتی حفاظت فرما اے اللہ ازلی یعنی ابدی سعادت نصیب فرما اے اللہ سخاوت سن امچی اے اللہ امچی 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 تمام قیام سے امچی نسبتی حفاظت فرما اے اللہ تمام امچی سماج یعنی تبلیغ امت کی حفاظت فرما اے اللہ آدھا اسلام سے شرف سنم تھی اے اللہ ہم سے تمام ڈرا تھی مساجد تھی مدارس تھی مکاتب تھی حفاظت فرما اے کریم آقا غیرہ کے منصوبے ناکام فرما اے اللہ دشمنہ کے شرف سن ہم کی سمت حفاظت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین